Labarok op Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. თბილისის დროით 5:12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანიდან იუწყებიან დემონსტრანტებთან პოლიციის შეტაკების შესახებ. თურქეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით მართველი პარტია ლიდერობს. რუსეთი უკმაყოფილებას გამოთქვამს შავ ზღვაში შეერთებული შტატების კრეისერის შესვლის გამო. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ირანიდან გავრცელებული ცნობები დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკება მოხდა თეირანში, სადაც ოპოზიციის მომხრეები შეიკრიბნენ 2009 წლის 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე წისავის აღსანიშნავად. არჩევნებში გამარჯვებულად მაჰმუდ აჰმადინეჟადი გამოცხადდა, რასაც მაშინ ირანელი ოპოზიციონერების და მათი მხარდამჭერების მასობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ჩვენი რადიო სპარსულონოვანი სამსახურის ცნობით მას დღევანდელი გამოსვლის ერთ-ერთმა მონაწილემ აღუწერა სცენა, როგორ მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია უშიშროების ძალების თვალწინ. რომ უშიშროების ძალები იყვნენ ჩამწკრივებული ორივე მხარეს ქუჩაში, სადაც დემონსტრანტები მიდიოდნენ, მაგრამ ხალხი მაინც აგრძელებდა სვლას შეძახილების გარეშე. ოპოზიციის ერთ-ერთი ვებსაიტის ცნობით პოლიციამ რამდენიმე დემონსტრანტი დააკავა და ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება მაღაზიების და საჯარო თავშეყრის ადგილების, მათ შორის კინოთეატრების დახურვის თაობაზე. ამ ცნობებს დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ, რადგან ირანი უცხოურ მედიას არ აცლებს ოპოზიციის საქმიანების გაშუქების უფლებას. ირანს ეხება შემდეგი ცნობაც: ოპოზიციონერების ვებსაიტებზე გავრცელებული ცნობით ციხეში გარდაიცვალა ჟურნალისტი და უფლებადამცველი რეზა ჰუდა საბერი. ის ორი წლის წინ დააპატიმრეს ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი საპროტესტო გამოსვლებიდან ცოტა ხნის შემდეგ. რეზა ჰუდა საბერი გულის შეტევით გარდაიცვალა ციხეში პროტესტის ნიშნად გამოცხადებული შიმშილობის მეათე დღეს. თურქეთში დღევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ხმების 50.2%-ით ლიდერობს მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია, რომელსაც სათავეში უდგას პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. თუმცა მისი პარტია სავარაუდოდ ვერ მოიპოვებს საპარლამენტო მანდატების საკმარის რაოდენობას დაგეგმილ ახალ კონსტიტუციაზე რეფერენდუმის დასანიშნად. დღეს ერდოანმა სტამბოლის ერთ-ერთ საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთში ბიულეტენის ჩაქტების შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ პატივს სცემს არჩევნების შედეგს.
Yorucu ama çok coşkulu bir seçim kampanyasını
ჩვენ გუშინ საღამოს 6 საათზე დავასრულეთ დამღლელი, მაგრამ სასიამოვნო საარჩევნო კამპანია. განცხადებებით გამოდიოდით შეკრებებზე. ახლა კი ჯერი ჩვენს ხალხზეა. მან უნდა თქვას თავისი სიტყვა. მან საკუთარი ნებით უნდა გადაწყვიტოს, ვინ გაუძღვება ამ ქვეყანას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. რასაკვირველია, ეს იქნება ჩვენი შეფასებაც. ეს იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც უდიდეს პატივისცემას იმსახურებს.
განაცხადა ერდოანმა. 15 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და 200 დამოუკიდებელი კანდიდატი იბრძოდნენ თურქეთის 550 ადგილიან პარლამენტში მანდატების მოსაპოვებლად. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით მთავრობის ჯარები და ტანკები შეიჭრნენ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჯისრ ალ-შუღურში შეიარაღებული ჯგუფების მოქმედებისთვის ბოლოს მოსახებად. ამ ოპერაციით გრძელდება მთავრობის მკაცრი კურსი პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციების ჩასახშობად. დემონსტრაციები მარტში დაიწყო პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნით. ბოლო დღეებში სწორედ ქალაქი ჯისრ ალ-შუღურია დაპირისპირების ეპიცენტრი. ავღანეთის არმიის განცხადებით ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 32 თალიბი მოკლეს და 25 დაჭრეს დასავლეთში მდებარე ბათხისის პროვინციაში განხორციელებული ოპერაციის შედეგად. არმიის წარმომადგენლის ინფორმაციით დაიღუპა ასევე 4 ავღანელი ჯარისკაცი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თბილისში 5:12 საათი და 5 წუთი სრულდება ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. იქ ვიზიტს აგრძელებს სომხეთის ეკლესიის დელეგაცია კათოლიკოს გარეგინ მეორის ხელმძღვანელობით. დღეს გარეგინ მეორემ ერევნისა და თბილისის მერებთან ერთად თბილისში გახსნა კულტურის ცენტრი ჰაიარტუნი, რომელიც სურბ ეჩმიაძინის სახელობის ეკლესიის ეზოში მდებარეობს. ცენტრი ხელს უწყობს კულტურის სფეროში საქართველოს სომხეთის ურთიერთობის გააქტიურებას. ხვალ სომხეთის დელეგაცია ახალციხეს ეწვევა. გურჯაანის რაიონი ძლიერმა წვიმამ და ქარბორბალამ დააზარალა. წვიმის გამო რამდენიმე საათი შეუძლებელი იყო გურჯაანიდან თბილისის მიმართულებით ავტომაგისტრალზე ტრანსპორტის გადაადგილება. იუწყებიან ასევე, რომ სახლებში წყალი შევარდა და ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუს ქარმა სახურავი გადახადა. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ახლა ისევ უცხოეთს მიმაშურებთ. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოკლეს მაღალი რანგის ოფიციალური პირი ხასან ბოგატიროვი, რომელიც ყაბარდო ბალყარეთში ტერორიზმთან ბრძოლის ცენტრის უფროსის მოადგილე იყო. სამართალდამცავი ორგანოების ცნობით პოლკოვნიკი ბოგატიროვი ქალაქ ბაქსანში ექსტრემისტებთან ურთიერთსროლის დროს დაიღუპა. დაიჭრა კიდევ ერთი ოფიცერი. ექსტრემისტებმა გაქცევა შეძლეს. რუსეთი უკმაყოფილებას გამოთქვამს შავ ზღვაში ამერიკულ ანტისარაკეტო კრეისერ მონტერეის შესვლის გამო. კრეისერი მონაწილეობს უკრაინულ-ამერიკულ სამხედრო მანევრებში, სახელწოდებით სიბრის 2011. განცხადებაში, რომელიც დღეს გაავრცელა რუსეთის საგარეო უწყებამ, ნათქვამია, რომ შავ ზღვაში კრეისერის ყოფნა განიხილება რუსეთის უსაფრთხოების მიმართ მუქარად. და ბოლოს, ჩინეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით 100-მდე ადამიანია დაღუპული ცენტრალურ და სამხრეთ ჩინეთში წყალდიდობების შედეგად. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ შუა ხამის თავისუფლებას. საქართველოში ხამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას, რომელიც დღეს ეხება ინიციატივას ავღანეთში კიდევ ერთი ქართული ბატალიონის 640-მდე ადამიანის გაგზავნის შესახებ.
მიმიშოთანა ისეთი პრობლემების მენეჯმენტში, რომელიც შეერთებული შტატებისათვის, ნატოს წევრებისათვის უსაფრთხოების საკითხს წარმოადგენს, არის აუცილებელი და დარდაუვალი.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. გასულ კვირის მანძილზე დღეს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი.
როცა რაიმე მიუღებელი მოვლენის მიმართ ამა თუ იმ მიზეზით ლოიალურად იქცევი, აზროვნებად შესაბამისად გეცვლება და უკრიტიკო ხდები. მოვლენის უკრიტიკო მიმღებლობა კი ჰომოსოვეტიკუსის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება იყო. Ну то ისე ვიქავართ. Все რა არის 20 წელს ვაში წვეთი.
შემდეგ შემოგთავაზებ ფოლკლორულ კულტურულ მიმოხილვას.
აგვისტოს 5 დღის პომპეზური პრემიერა წითელი ხალიჩის გაშლა რუსთაველის პროსპექტზე ქართული კულტურის ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას. 8 წლის წინ დახურული ეროვნული გალერეის გახსნას დაემთხვა.
მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაშიც და შემოგთავაზებთ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ის თვითფასობს მენელებო თქვენს გამოხმაურებებს ასახავს. ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მასაცე ჯერ დანილ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
გასულ კვირას განხილვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი თემა ფასების მატება გახლდათ. ამჯერად საქონლის ხორცის ფასმა მოიმატა თითქმის 30%. ხორცის გამყიდველები და ხორცის მაღაზიის მფლობელები ფასის მატებას სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ შემოღებულ ახალ რეგულაციას უკავშირებდნენ, რომლის მიხედვითაც თბილისში ხორცი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხვდება, თუ ის სპეციალურ სასაკლაოზე დაიკლება. ფასების გაძვირების შემდეგ თბილისის ბაზრების ისდახლები, სადაც საქონლის ხორცი იყიდება ხოლმე, დაცარიელდა.
არა, მე ხორცი არ ვყიდი, ერთი კვირაა.
აბა, ისე.
ორი ხორცი გირს 12 ლარი.
და საქონლის ხორცი?
საქონლის ხორცი არ გვაქვს. ჩვენ ნაიდან ძალიან დიდი ფასები ჩვენ ვერ გავყიდით ბაქფაში. ჩვენ არ გვაქვს უბრალოდ ერთ დღეში მომატოთ მას 3-4 ლარი.
ერთი კვირის წინ რა ხერხს?
ერთი კვირის წინ 12 ლარს ვყიდით ძვალზე. სურბილს 14 ლარად.
სურსათის ეროვნული სააგენტო კი აცხადებდა, რომ ფასების მატებას ახალ რეგულაციებთან კავშირი არ ჰქონდა და ხორცის დეფიციტი ხელოვნურად იყო შექმნილი. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ვერიკო გულუამ.
სასაკლაოები არის კერძო, ნებისმიერ მოქალაქეს, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გახსნას ის ფასზე წარმოქმნაში სახელმწიფო არერევა. ბოლო პერიოდში შექმნა სკანდალთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეული სპეკულაციური ჯგუფები ცდილობდნენ ხელოვნურად შეექმნათ საქონლის ხორცის დეფიციტი. ამით იყო განპირობებული ბოლო პერიოდში საქონლის ხორცზე მომხდარი ფასის გარკვეული ცვლილება, თუმცა საქონლის ხორცის მიმწოდებელი სასაკლაოები სრულიად აკმაყოფილებენ ქალაქ თბილისის მოთხოვნას და უახლოეს დღეებში ხორცის ფასი დასტაბილურდება.
7 ივნის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 16 რაუნდი ჩატარდა, სადაც საქართველოს დელეგაციამ ერთადერთი საკითხი დააყენა: რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე დაგეგმილი და განხორციელებული ტერაქტები. ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ თუ ტერაქტების მცდელობები გაგრძელდებოდა, საქართველოს შეწყვეტდა მონაწილეობას ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესში. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა, რადიო თავისუფლებას აუხსნა, თუ რატომ დადგა დემარში საჭიროება სწორედ ახლა.
ტერაქტის ცდელობა ხო ხაჭვენ რამდენხერმა ჰქონდეს მნიშვნელოვანი საცალსახელო ააგუპოტენტურობის და იღბლის იმედი სამნიშვნელოვანია რომ ეს ტერაქტები შეწყვეტს ამაზე მნიშვნელოვნად არ არსებობს.
კვირის დასაწყისში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებამ გააცნო საზოგადოებას მოქმედების გეგმა. ხელისუფლებასთან წარმოებული მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლის შემდეგ, ეგრეთ წოდებული რვიანი სამართლიანი არჩევნების მოსაპოვებლად მშვიდობიანი და მასშტაბური სამოქალაქო მოძრაობის დაწყებას აპირებს. დაიგეგმა საერთო სახალხო გამოკითხვის პლებისციტის ჩატარებაც. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თქვა, რომ მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, თუ რა უფლებებს ართმევს ხელისუფლება მათ, როცა უარს ამბობს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე.
ყველა მოქალაქე უნდა ჩაერთოს და ჩაერთოს, ასევე ეს იქნება ბუნებრივია. დემონსტრაციები, ეს იქნება მანიფესტაციები, მაგრამ ამასთან ერთად თავარი რაც არ იქნება საზოგადოებაში, საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელ ადამიანებთან ესეთი დიალოგი, როგორიც ეხლა მიმდინარეობს, რათა მთლიანად კონსოლიდირებული გახდეს სამოქალაქო საზოგადოება საარჩევნო რეფორმაზე. უნებრივია ხელისუფლების სულილება მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატიული არჩევნების გზით.
7 ივნის ბადრი ბიწაძეს გირაოს 100,000 ლარის გადახდის ვადა ამოეწურა. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის მეუღლეს პროკურატურამ ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის წაუყენა. თუმცა იმავე დღეს პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენება მოითხოვა. ნინო ბურჯანაძემ ცალსახად თქვა, რომ გირაოს არ გადაიხდიდა.
რით ვერ გაიგე სააკაშვილო, რომ სხვისი შვილები და სხვისი ოჯახის წევრები თუ ვერ გამოყავს გირაოთი, მაინდამაინც ჩემი ქრისტვის იმ გირაოს დღეს არავითარ შემთხვევაში რომ არ გადავიხდი. მე ამ წუთში სამწუხაროდ ნამდვილად არ ვიცი სად არის შენ მეუღლე, არ მაინტერესებს, გნებავ დაიჯერებ, გნებავ არა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის გაგი მოსიაშვილის თქმით, მსგავს შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მოქმედების თავისუფლებას პროკურატურას უტოვებს.
პროკურატურა ისევ შედის უფლება ხშეუდეს შუამდგომლობის საზამთროში და თქვას ამ ადამიანმა პიროვნება მაყოფი ღონისძიების გირაო შეფარდებული როდესაც ჰქონდა ვერუსმა უყო არ გადაიხადა და ამიტომ შეეცვალოს უფრო მკაცრი აყოფი ღონისძიებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას რაც შეეხება, მათ 10 ივნის თბილისის მერიოთში მოაწყვეს სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების სამართლებრივი ანალიზის პრეზენტაცია. ეს კვლევა 24 გახმაურებულ საქმეს მოიცავდა და ყურადღებას ამახვილებდა სისხლის სამართლის მართვსაჯულების განხორციელებისას მთელ რიგ სერიოზულ ხარვეზებზე, სწორედ იმ პირთა მიმართ, რომლებიც ან პოლიტიკური პარტიის წევრები არიან, ან აქტივისტები, ან სულაც რომელიმე პოლიტიკოსის ნათესავები. საიას სამართლის იურისტი ეკა ხუციშვილი ამბობს, რომ მათი რეკომენდაციები ეხება როგორც საკანონმდებლო სისტემის დახვეწას, ისე უკვე არსებული კანონის პრაქტიკაში სწორად გატარებას.
კანონში არის ცვლილებები შესატანი, იმიტომ რომ მაგალითად ინტერნეტ ურთიერთობები, მაგალითად ჩემსა და თქვენ შორის Skype-ით ურთიერთობა, ეს შეიძლება ნებისმიერი ოპერატიული მუშაკის მიერ მიყურადების საგანი გახდეს, ისე რომ სასამართლოს მხრიდან არანაირი ნებართვა მას არ ჩნდება და ამაზე მას კანონი აძლევს მას ამის საშუალებას. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესეთი სურათი, რომ პატიმრობის შესახებ გადაწყვეტილი პარმოსაც მოსამართლე იქებს არ არის დასაბუთებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვითხრით, რომ ეს არის უფრო პრაქტიკის პრობლემა, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ამბობს, რომ პატიმრობა უნდა იყოს მხოლოდ როგორც უკიდურესი ღონისძიება გამოყენებული და მაქსიმალურად დასაბუთებული. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში პრაქტიკაში პრობლემა არის ის, რომ არ ხდება დასაბუთება.
ფელიკურის განმავლობაში ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო მედია პალიტრის ერთდროულად 6 შპს-ში შემოსავლების სამსახურის გამოჩენა და 4 კომპანიის საწყობის დალუქვა. ინვენტარიზაციის მიზნით დალუქული საწყობები მეორე დღესვე გაიხსნა, მაგრამ მედია ჰოლდინგის წარმომადგენლები მაინც გამოთქვამდნენ, ეჭვს, ხომ არ არის ეს მიზანმიმართული მცდელობა მოხდეს მედია სახლზე გარკვეული ზეწოლაო. მოსაოდნელი საფრთხეების შესახებ მოსაზრება რადიო თავისუფლებას ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ გაუზიარა.
ყველაზე ცუდი არის ის, რომ დამყარდეს ქვეყანაში ცენზურის რეჟიმი. ცუდია ის, რომ ჟურნალისტებს შეექნათ საფრთხე, შეეშალოთ ხელი მათ მუშაობაში. ეს არის ის, რომ საგადასახადო შემოწმება ჩამოყალიბდეს როგორც რეპრესიის მექანიზმი და ეს არის ის, რომ ასეთი ტიპის პროცესი წარიმართოს აბსოლუტურად გაუმჯიროებით.
კვირის ბოლოს კი იპოდრომზე მუსიკალური ფესტივალი თბილისი Open Air დაიწყო. მასში 20 მუსიკალური ბენდი იღებდა მონაწილეობას საქართველოდან, ბელგიიდან, საფრანგეთიდან და ინგლისიდან.
ნიკო ნარკაძე მოამზადა და გაგვაცნო განმული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გავრცელებული ინფორმაციით, ნატო სარდლობამ დააკმაყოფილა საქართველოს ხელისუფლების დაშინებული თხოვნა და ავღანეთში განთავსებულ მრავალეროვან კონტინგენტში მომავალ გაამწესებს კიდევ ერთ ქართულ ქვედანაყოფს. საუბარია დამატებით ბატალიონზე, დაახლოებით 650 ჯარისკაცზე. ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველო გაუსრებს ავსტრალიას, ქვეყანას, რომელსაც როგორც ნატოს არაწევრ სახელმწიფოს პირველი ადგილი უჭირავს ქვედანაყოფის რიცხოვნებით ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. ქართულ საზოგადოებას, ჭრელპოლიტიკურ სპექტრს და არასამთავრობო სექტორს ჯერჯერობით არანაირი რეაქცია არ ჰქონია ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებაზე. ქართველი კანონმდებლები კი სავარაუდოდ ამჯერადაც მიემხრობიან ავღანეთში მისიის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას, როგორც ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვან ნაბიჯს. დღეს ამ ინიციატივას ეხება ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მისი ავტორია კობა ლიგლიკაძე.
ვერცერთ ოფიციალურ საიტზე, ვერცერთ საჯარო ინფორმაციაში და ვერცერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევაში თქვენ ვერ ამოიკითხავთ, თუ რა უჭდება საქართველოს მოსახლეობას 970-მდე სამხედრო მოსამსახურის შენახვა ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. უცნობია კონტრაქტის პირობები, რომელიც განსაზღვრავს დამქირავებლის, სახელმწიფოსა და დაქირავებულის, სამხედრო მოსამსახურის ვალდებულებებსა და უფლებებს, როგორც ჯარისკაცის ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში გაგზავნის, ისე სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ. არავინ უწყის, რამდენმა ავღანეთ გამოვლილმა ჯარისკაცმა მოისურვა სამხედრო სამსახურში დარჩენა და რამდენი უზრუნველყო სახელმწიფომ სხვა სამსახურით კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ. ვერავინ გაქცემთ პასუხს, თუ რატომ არის ასე მკაცრად გასაიდუმლოებული ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების სამშობლოში ჩამოსვენებისა და მათი დაკრძალვის ინფორმაცია. რამდენი უღირს დაღუპული ჯარისკაცის სახელმწიფოს, რამდენად ზრუნავს მათ ოჯახებზე და საერთოდ რას ფიქრობენ დაღუპული ჯარისკაცების მშობლები, როდესაც მათ სახლში საპატიო ყარაულს სახელმწიფო დროშა გადაფარებული კუბომი აქვთ.
პარტვენი ჯარისკაცი უნდა ემსახუროს მის ქვეყანას, დედიკო. არა შვილო, ყველამ დაიცვას მისი ქვეყანა.
ეს კაპრალ გიორგი ავალიანის დედაა, რომელსაც 21-ელვას მიუვიდა ცნობა მისი შვილის დაღუპვის შესახებ. კაპრალი გიორგი ავალიანი მშობლიურ სოფელ ციხესულურში პირველმა დაკრძალეს. სამწუხაროდ, გიორგი ავალიანი არ არის უკანასკნელი ქართველი ჯარისკაცი, ვინც ავღანეთში დაიღუპა. ბოლო ჯარისკაცი ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში 27 მაის პატრულირების დროს დაიღუპა ნაღმზე აფეთქების შედეგად. მაგრამ საქართველოში განვითარებული ცნობილი მოვლენების ფონზე უმცროსი სერჟანტი ლავროს ივანიაძე საქართველოში უხმაურად გადაასვენეს და მიაბარეს მიწას. როგორც მოსალოდნელი იყო, საქართველოს ცენტრალურ არხებს, რომლებიც ტრადიციულად დიდ ადგილს უთმობენ საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე მომხდარ საზარელ მკვლელობებსა თუ მსხვერპლით დასრულებულ არასწორ მკურნალობას სამედიცინო დაწესებულებებში, არ უჩვენებიათ არც ჯარისკაცის ჩამოსვენება ავღანეთიდან და არც მისი მხედრული პატივით დაკრძალვა, რის ჩვენება არც შიდა კანონით იკრძალება და არც საერთაშორისო ვალდებულებით. სამაგიეროდ, ყველა ნაციონალურმა ტელეარხმა აჩვენა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 9 ივნისის შეხვედრა ბრიუსელში. ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდალ გენერალ დევიდ პეტრეუსთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ საქართველო აპირებს მნიშვნელოვნად გაზარდოს საკუთარი მონაწილეობა ავღანეთში.
ჩვენი მონაწილეობა, როგორც მოიხსენებათ, მომავალი წლიდან ორმაგდება.
ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაზრდა არ ყოფილა არც მოულოდნელი და არც ახალი. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დახვირდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს, რომ იმგვარად გაზრდიდა ქართული ქვედანაყოფის რაოდენობას, რაც საქართველოს ნატოს არაწევრ სახელმწიფოებს შორის აისაფში ყველაზე დიდ კონტრიბუტორად გახდიდა. მაგრამ სჩანს, რომ საქართველო მარტო ავსტრალიის უკან ჩამოშორებით არ დაკმაყოფილდება. ზემოხსენებულ განცხადებაში მინისტრი ახალაია აშკარად ლაპარაკობს მონაწილეობის გაორმაგებაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ავღანეთში ამ დროისათვის 970-მდე სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს, გაორმაგების შემთხვევაში საქართველო არა მხოლოდ ავსტრალიას, არამედ თურქეთს დაეწევა და გაუსწრებს კიდეც. ეს გამალებული ტოლვა აისახში პირველობისაკენ საქართველოს სახელისუფლებო წრეებში ძირითადად საქართველოსათვის უსაფრთხოების მეტი გარანტიის მიღების სრულით არის ნაკარნახები, რის გამოც სხვა შეკითხვები დღის ეს რიგიდან იხსნებაო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა.
გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთ მისიაში მონაწილეობა არის მხოლოდ და მხოლოდ მოხალისეური პრინციპზე დაფუძნებული, ამით იხსნება ყველა ადამიანური უსაფრთხოების კუთხით დასასმელი კითხვები და პრობლემა ამ ასპექტისა იხსნება თავისთავად. და მესამე, უშუალოდ საქართველოსთვის პარტნიორობა სტრატეგიული, მათ შორის წვლილის შეტანა ისეთი პრობლემების მენეჯმენტში, რომელიც შეერთებული შტატებისათვის, ნატოს სხვა წევრებისათვის უსაფრთხოების საკითხს წარმოადგენს, არის აუცილებელი და გარდაუვალი. და მომდინარეობს უშუალოდ ჩვენ საქართველოს ეროვნული ინტერესების.
ეს არის ის მიზეზები, რითაც საქართველოს მართველი უმრავლესობა და ხელისუფლება ამართლებენ საქართველოს მზარდ ყოფნას ავღანეთში, მაშინ როცა არ მოხსენა არც ერთი ის პრობლემა, რაც საკუთრივ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე დგას 2008 წლის ოკუპაციის შემდეგ. მაგრამ არ ჩანს საპირისპირო არგუმენტები საზოგადოებიდან. მძლავრი შეკითხვები, მძლავრი პროტესტი, რაც ჩვეულებრივად ახლავს ხოლმე დემოკრატიულ ქვეყნებში ჯარის საერთაშორისო ოპერაციებში გაგზავნის გადაწყვეტილებას. ყველაფერს საქართველოში წყვეტს ერთი კაცი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მეტი ჯარი ავღანეთში და მეტი მსხვერპლი კიდე უფრო გააძლიერებს საქართველოს.
ჩვენ გვყავდა მსხვერპლი ავღანეთში, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ შეერაღებული ძალებისთვის ყველა ესეთი დანაკარგი, ესეთი დანაკარგი ქვეყნისთვის და შეერაღებული ძალებისთვის უნდა იყოს საწინდარი უფრო მეტი გაძლიერების, უფრო მეტი სულისკვეთების და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველანი ერთ საქმეს ემსახურებით. და არ უნდა შევხედეთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევეშოთ ამ ყველა. ჩვენი საქმე არის სამართლიანი, ეს ყველა მიწიდან.
საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებიდან ამ ნაწყვეტით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიცაა კობალი კლიკაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განმელკვირის მანძილზე დღეს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი.
5 ივნისი კვირა, ვენაში ვარ. დღეს ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების წლიურ კონფერენციაზე, დილის სესიაზე 37 წუთიანი პრეზენტაცია მაქვს. 37 წუთი, არც მეტი, არც ნაკლები. მაინც როგორ უყვარს სიცუსტე ევროპელებს. ხომ გამორიცხულია საქართველოსი ასე მოგიგეგმონ სესია. გეტყვიან 9:30 საათი გაქვს პლუს მინუსო. მე გავუშვებენ 1 საათიანს და არც არავის შეაჩერებს. არს გაუკვირდებათ. აქ კი 37 წუთი, თუ შეიძლება რეგლამენტი მკაცრად დაიცავითო. მაგას რაც ჩვენ თავარი არ დამაგვიანდეს. დროულად მივდივართ. თან ჩემი საყვარელი კოლეგები, ფსიქოლოგი ნანა აღაპიშვილი და ჟურნალისტი თიკო ცომაია მოყვებიან. უნივერსიტეტში პრეზენტაციის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე შევდივართ. ნანას, თიკოს, ჩემი და თურქი ქალბატონის გარდა, რომელსაც ჩემამდე აქვს 27 წუთიანი პრეზენტაცია ტრამვის რეპრეზენტაციაზე თურქულ კინემატოგრაფიაში. ოთახში არავინაა. გუნება მიფუჭდება. აბა ეს საქმეა, ერთმანეთს უნდა ვეპრეზენტაციოს თქო მე და სეიბჯანი. ასე ქვია ქალბატონს. სეიბჯანი იწყებს მოხსენებას, გუჩვენებს ნაწყვეტებს კინოებიდან, თურქეთის ციხეებში ხალხს როგორ აწამებენ, დემონსტრაციებზე როგორ ცემენ. მოკლედ, დილის უარყოფითი ემოციების ულუფა მივიღე. თანას თბილისში 26 მაისს გამცენისას მომხდარი ამბავი გამიცოცხლა მეხსიერებაში. რა უბედურება, ნუ თუ ეს არის ჩვენი სინამდვილეც. რაღა ამაში დავემსგავსეთ თურქებს. ამასობაში ხალხი დარბაზში ემატება და ემატება. ჯერ ევროპელი კოლეგები ჟურნალიზმის და ტრავმის დარცენტრიდან, მე თბილისელი კოლეგები ფსიქიატრი ნენო მახაშვილი და ფსიქოლოგი ქეთი ფილაური. ვენაში ქართველების დიდი დელეგაცია ვართ, ხუთნი. გუშინ ქართული სიმპოზიუმი ჩავატარეთ, ერთობ წარმატებული. პრეზენტაციას ვიწყებ, უკვე მშვიდად ვარ. რა კარგია, როცა ერთგული კოლეგები და მეგობრები ყავს, რომლებსაც აინტერესებ თუ რას აკეთებ და როგორ აკეთებ. იმედის იმიტირებული ქრონიკის შემთხვევის ანალიზს ვაკეთებ. საზოგადოების ტრავმატიზაციის კუთხით. Კითხვა პასუხის სესია თიკოსთან ერთად მიმღავს. Როგორც ჩანს, თემა საინტერესო აუდიტორიისათვის. Როგორც კი დავამთავრე პრეზენტაცია, გერმანელი გამომცემელი გაგვესნა მედა თიკოს. შევთანხმდით. ორ კვირაში ამ თემაზე სტატია უნდა ჩავაბაროთ. დარტ ცენტრის ევროპის ოფისის დირექტორმა ჯერ კიდევ დაუწერა სტატიაზე სთხოვა: შე რომ გამოაქვეყნებ ხომ შეიძლება ჩემს ვებსაიტზეც დავდო. გერმანელი გამომცემელი დაეთანხმა ცალკად. ძალიან თადარიგიანი ხალხია ეს ევროპელები. ნეტავისოდათ მაინც ასტირამ ჩვენს მოგცა. მერე მთელი დღით ვივიწყებთ ფსიქოტრავმას, ძველსაც, ახალსაც და ვენაში სეირნობას ვეძლევით. ძია ზიგმუნდის სახლ-მუზეუმი, ბელვედერი თავისი კლიმტითა და ეგონ შილეთი, კონცერტი ბეთჰოვენის სახლში, უგზო უკლო სეირნობა ღამის ვენის ქუჩებში და მსუბუქი ვახშამი ქალაქის ცენტრში განლაგებულ იტალიურ რესტორანში. მოკლედ, რამის არის სინდისმა დამქვეყნოსა საქართველო ასეთი არეულ დავტოვეთ და აკი ასეთ კომფორტს მივეცით თავი. 6 ივნისი, ორშაბათი. Ukan Turkets aviakhazebit moufrinavt. Aeroportamde droulat movaghtsiet. Tvitvinavshi registratsiis gamtarebol turkalbatos tkhovet, tsina adgilebi mogvetsitko. Mana tsghimelit tavi gviknia. Tvitvinavshi rom avedit, sul bolom tsqivshi amoqavit tavi. Daga mamant khasieti ver gagvepucha. Stambuldan Tbilisi aseve strafat da tavshektsevit vifrinet. Tbilisi ghamis samsaladze daubrundit tsvimda. 7 ivnisi samshabati. Qviras nestantsis khvatsis dreuri movismine da უეცრად მარინა ვაშაღმაძემ დამირეკა, დღიურს ხომ არ დაწერდიო. ისეთ სინქრონიზმი მოხდა, რომ დაუფიქრებლად დავთანხმდი, ალბათ ასეა საჭირო და იმიტომ. ნესტანის დღიურმა შემძრა. შემძრა Facebook-ზე აქა-იქ გამოჩენილმა ინფორმაციამ თვითმკვლელობებზე. შემძრა იმ ფაქტმა, რომ ხალხს ეს არ გონია თვითმკვლელობა. შემძრა იმ ფაქტმა, რომ სინამდვილეში როგორ არის საქმე, ამაზე დანამდვილებით და დასაბუთებულ პასუხს ვერავინ და არავინ გაქცემს. ჩვენი საზოგადოება ტრავმირებული საზოგადოება. ტრავმირებულ საზოგადოებას ახასიათებს სხვერპლობის განცდა, აგრესორის მხრიდან დევნის განცდა. როცა ეს აგრესორი გარეშეა, უცხოა, ადამიანური მსხვერპლი ასეთ სიტუაციებში გმირობას უტოლდება, აი გავიხსენოთ 9 აპრილი და ეროვნული სიამაყის საბაბი ხდება. როცა აგრესორი შენი მოწმეა, როგორც 26 მაისს მოხდა, ამ შემთხვევაში მსხვერპლი მთელი ერის უბედურებაა და სირცხვილი. აუყვეს სრული დაბნეულობა, გაუგებრობა, სირცხვილი, სასოწარკვეთა იპყრობს ადამიანს. ჯანსაღი ორიენტირები იკარგება. უბედურება, რომ ძალაუფლებისათვის მებრძოლმა ორივე მხარემ ხალხი ჭადრაკის პაიკებივით გასაწირად გაიმეტა. ბუნებრივია, რომ ხალხი ისეაც ტრავმირებული კიდევ ერთხელ არის ტრავმირებული. ამ ფონზე არ არის გასაოცარი არც სოციალურ მედიაში ინტენსიურად დისკუსირება თვითმკვლელობის სტატისტიკის ზრდა, არც თვითმკვლელობის მკვლელობა თანხმა, ეს ყველაფერი ნორმალური რეაქციებია არსებულ არანორმალურ სიტუაციაზე. 8 ივნისი, ოთხშაბათი. ჩემი მეგობრის ნინა ოდგომელაშვილის თხოვნით ფრანგებს შევხდი. რაღაც ფილმს იღებენ და 9:30-იანი ინტერვიუს ჩაწერა უნდათო. აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთული და პირადული ინტერვიუ აინტერესებდათ. აკეთებენ პროექტს პორტრეტები, იწერენ ვიდეო ინტერვიუებს, სადაც ხალხის პირადი ნარატივებია გადმოცემული ამა თუ იმ ქვეყანაში ცხოვრების თაობაზე. აკეთებენ ამას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, აფრიკაში, აზიაში, ლათინურ ამერიკაში და ასე შემდეგ. ახლა მოადგენენ საქართველოს. გაუკვირდათ, როცა ვუთხარი, რომ საქართველოში ყველა წიგნიერია. მოკლედ, რასაც არ უყვებოდი, ყველაფერი უკვირდათ. მეც მათი რეაქციით შეგულიანებული ვუყვებოდი და უყვებოდი. 2 საათი გაგრძელდა ჩვენი ურთიერთობა. თიკოცომა ამ შემოერბინა სამსახურში დარტცენთან თანამშრომლობაზე მოსალაპარაკებლად. თავისი პატარა მარიამე მოიყვანა. ძალიან საყვარელი, სერიოზული და საქმიანი 3 წლის გოგონაა. თიკომ მითხრა, ნესტან ცეცლაძე ზოგიერთი კოლეგა აკრიტიკებს, აქილიკებსო იმის გამო, რომ იგი სტრესირებულიაო. აღშფოთდი. ნესტანის რეაქცია არის ნორმალური რეაქცია იმ არანორმალურ გარემოებებზე, რომლებიც მან გამოიარა. რომ არ ქონოდა სტრეს სული რეაქცია, ეს იქნებოდა არანორმალური. მისი კრიტიკა ნიშნავს იმას, რომ მისმა კრიტიკებელ კოლეგებს არესმით თუ რას ნიშნავს ტრავმა და რა კავშირია ის დარბევასთან, ძალადობასთან, ღირსების შელახვასთან, დაუცველობასთან და დაუსჯელობასთან. რა არის ეს? სხვისი ჭირიღობის ჭხირი? თუ ზოგადი სოციალური ანესთეზია? თუ კონფორმიზმი? ალბათ ყველაფერი ერთად. ან შესაძლოა კოგნიტური დისონანსი. როცა რაიმე მიუღებელი მოვლენის მიმართ ამა თუ იმ მიზეზით ლოიალურად იქცევი, აზროვნებაც შესაბამისად გეცვლება და უკრიტიკო ხდები. მოვლენის უკრიტიკო მიმღებლობა კი ჰომოსოვეტიკუსის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება იყო. Ну თუ ისე ვიქავართ. ისე რა არის 20 წელი ზღვაში წვეთი? საღამოს ჩემი ძმა ზაზა მოვიდა და თავის შეყვარებულთან ერთად მითხეს, რომ შაბათს ქორწინდებიან. დღე გენიალურად დასრულდა. 9 ივნისი, ხუთშაბათი. დილიდან ოჯახსა და ბავშვების ცენტრის თანამშრომლებს სუპერვიზიას ვუტარებ. ეს ჩვენი ორგანიზაციის დაარსებული სერვისია. იგი კანონთან კონფლიქტის რისკის მქონე ბავშვებს ფსიქოლოგიურ და სოციალურ მომსახურებას უწევს. ცენტრში მულტიდისციპლინარული გუნდი მუშაობს, ერთგულად და გატაცებით. ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები, ბავშვთა ფსიქიატრი. ამბობდოს რამდენიმე რთული შემთხვევა აქვს და ჩვენს შეხვედრებს მოუხშირეთ. ბავშვების დახმარების სტრატეგიაზე მსჯელობთ, რომ არაფერი გამოგვეპაროს. ვცდილობთ მოვიფიქროთ რა უშველოთ მოზარდ ბიჭუნას, რომელსაც მშობლები არ აყავს და ჯართის პარვით ირჩენს თავს. ადრე თუ გვიან თუ ამას თავი არ დაანება დაიჭერენ და ცხოვრება სულ დასაწყისიდანვე გაუმწარდება და ენგრევა. ამიტომ ვცდილობთ მისი დასაქმების რაიმე საშუალება გამოვნახოთ. გვეშლება ხელი, რომ ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით შესაძლებლობები დღეს პრაქტიკულად არ არსებობს. საღამოს ნინო მახაშვილთან და ირინა ჩოპიკაშვილთან ერთად პიტერ ტაილერი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხვაწმოსილი ინგლისელი ექსპერტი, სადილად ღვინის სტარტაპში ოპერის უკან წავიყვანეთ. გვიყვარს ეს ადგილი. აქ ყოველთვის სიმშვიდეა და საუბარიც შესაძლებელია. თუმცა დღეს ორი უზომოდ შესარღვეულებული ამერიკელი დაგვეხდა, რომლებიც ცოტა არ იყოს და უგუნურად გაგვეხუმნენ. ჩვენ მშვიდობიანად ვაგრძნობინეთ დისტანცია. ტაილერმა კმაყოფილად ჩაელაპარაკა. ტიპიური ამერიკელები არიანო. ნეტავი რას გულისხმობდა. ევროპაც არ არის მოკლებული წინასწარ განწყობებს, მოკლედ რა ვთქვათ. 10 ივნისი, პარასკევი. დილიდან სამსახურში ვარ. ედროულად რამდენიმე სხვადასხვა საქმეს ვაკეთებ. ჟონგლიურობ საქმეებით როგორც ყოველთვის. გადავდივარ ჩვენი ოფისის გვერდზე მდებარე სასტუმრო ჯორჯიაში, რომ ჩემს ინგლისელ კოლეგასა და მეგობარს დონალდს და მის თვითშემოქმედ ბენც ადგილები დაუჯავშნა. აგვისტოში აპირებენ საგასტროლო ჩამოსვლას. ბრეგოვიჩის სტილის მუსიკას უკრავენ ქუჩაში, ძირითადად ჩასაბერი ინსტრუმენტებით, კლოუნადის ტიპის პერფორმანსს აწყობენ კოსტიუმირებულს, მამაკაცები ქალის დასაცმელს შეარიან გადაცმული. ეს ყველაფერი კარნავალს გავს და არის კიდევაც. დონალდს მუსიკალური მონაცემები არ აქვს. მაგრამ ეს არ უშლის ხელს, რომ ტრომბოზზე უკრავს, საშური დაჟინებითა და გატაცებით. დაკვრა ამ 5-6 წლის წინ დაიწყო, მანამდე ეს ინსტრუმენტი საერთოდ არ შეჭერია ხელში. სამაგიეროდ დღეს ხელიდან აღარ უშვებს. იმ დროის გარდა, რასაც ინგლისის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტის პროფესორობაში ატარებს. ძალიან უყვარს საქართველო და თვლის, რომ ახლა მისი ოსტატობა ტრომბოზზე დაკვრის უკვე მიუახლოვდა იმ ნიშნულს, როცა თავის ბენთან ერთად მას შეუძლია ქართული საზოგადოების წინაშე წარსდგეს. აბა რა მოგახსენოთ, მაინც ადამიანს არ მეხარია ეს ამბავი. მეშინია ამა თუ იმ საზოგადოებებმა თუ რელიგიურმა გაერთიანება მარ დაარბიოს. ჩვენთან ხომ დარბევები ამ ბოლო დროს ჩვეული რამ გახდა ყველა კონტექსტში და ყველა დონეზე. 11 ივნისი, შაბათი. დღეს დილიდან დღიურების ჩასაწერად რადიო თავისუფლებაში მოვხრივარ. 10 საათისთვის აქ უნდა ვიყო. მარინა ვაშაყმაძე როგორც ყოველთვის ხალისიანი და ენერგიულია. მასთან ურთიერთობა დადებითად გმუხტავს. ხო და ასე დამუხტულმა შევიარე სახლში საგრძნობლად გამოწყობილ დეჩებს გაუარე, რომელიც მაყრიანის ყველაზე ასაკოვანი და ყველაზე ხალისიანი წევრია. მედივარ ძაზას და ნანას ხელის მოწერაზე ძველი ქორწინების სახლში, იქიდან ჯვრის წერაზე თელეთში, მოკლედ ყველაფერი გენიალურადაა.
ასე დასრულდა ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილის თხიური, რომელსაც ის განვლილ კვირის მანძილზე წერდა რადიო თავისუფლების თხოვნით. განაგრძობთ შუა ხამის გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. მისი ავტორია გიორგი ქვახარია.
აგვისტოს 5 დღის პომპეზური პრემიერა წითელი ხალიჩის გაშლა რუსთაველის პროსპექტზე ქართული კულტურის ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, 8 წლის წინ დახურული ეროვნული გალერეის გახსნას დაემთხვა. შერონ სტოუნის და ენდი გარსიას სტუმრობამ არა მარტო დაჩრდილა ღონისძიება, რომელსაც ხელოვნების მოყვარულები 8 წელია ელოდნენ, არამედ პრობლემა შეუქმნა გალერეის გახსნის ცერემონიალზე დაპატიჟებულ მხატვრებს, ხელოვნების კრიტიკოსებს. რუსთაველის პროსპექტი გადაიკეტა და გალერეამდე მისვლა ძალიან გართულდა. ამას დაემატა მიხელ სააკაშვილის სტუმრობაც. პრეზიდენტმა ჯერ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის განახლებულ შენობაში არქეოლოგიური საგანძურის გამოფენა გახსნა. მუზეუმში შესვლისას პრეზიდენტმა წითელი ლენტი გაჭრა და ქართული ოქრომჭედლობის ნიმუშები დაათვალიერა.
და რაც მე მინახავს, რა ვიცი, მადრიდში პრადო ან რაღაც სერიოზული მუზეუმები ეხა თანახლები რაც ჩნდება განსაკუთრებით აი მდიდარ არაბულ ქვეყნებში, ეს არ მხოლოდ პოსარუდებს, არამედ განსაკუთრებულ გემოვნებას გაკეთებული, მაგრამ ეს თვითონ გაცოცხდა და რაც თავი აქაურობა გაცოცხდა, იმიტომ რომ
უკან აქ რა იყო ოშეთ ჩემ ბავშვობაში აქ იყო აქ შობლები ნაღდათარ გამომიშვებდნენ და არც ერთ ბავშვს არ გაუშვებდნენ აქ იყო ნარკომანების სიბინძურის ყველაფერი საშინელების ბუდეა
ამის შემდეგ პრეზიდენტმა ეროვნული მუზეუმის გალერეის განახლებული შენობა გახსნა. გალერეის გახსნა აღინიშნა გამოფენით ქართული სახვითი ხელოვნების შედევრები მეოცე საუკუნის პირველი ნახევარი. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ეროვნული გალერეა 2007 წელს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაში გაერთიანდა. შენობის რეაბილიტაციის შედეგად შენარჩუნდა 1988 წელს აგებული შენობის ისტორიული თავისებურებები. შიდა სივრცე მთლიანად გადაკეთდა და მოეწყო ახალი თანამედროვე გალერეა. შეიქმნა 7 ახალი საექსპოზიციო დარბაზი და საგამოფენო სასწავლო სივრცე. სანამ პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, რადიო თავისუფლება ესაუბრა ცისფერი გალერეის მაშინდელ დირექტორს, ხელოვნებაცოდნე ქეთევან კორძახიას, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
ზალთმანის მიერ აშენებული შენობა აღმოჩნდა აბსოლუტურად ოპტიმალური იმისათვის, რომ დღესაც საექსპოზიციო მუშაობა იქ მიმდინარეობდეს, მაგრამ არ არის სათანადო განათება, არ არის გათბობის სისტემა, არ არის დაცვის სისტემა და გარდა ამისა ის მიშენება უკანანაწილი ბაღის მხარეს მას სრულიად დაანგრია ქვედა სართული, რომელიც ასევე ფასეული და სრულფასოვანი უფრო სწორედ არის საგამოფენო სივრცე, მაგრამ ამ შენ დღესდღეობით არ ძალიან ნესტიანი.
ქეთევან კორძახიამ მაშინ ფონდებიდან ნამუშევრების გამოფენის პრობლემებზეც ისაუბრა.
საბჭოთა პერიოდში იყო ორი ძირითადი შემძენი თანამედროვე ქართული მხატვრობის 50-იანი წლებიდან. ეს იყო ხუთ ფონდი, ანუ დაქვემდებრული საკავშირო სამხატვრო ფონდს, განყოფილება საქართველოსი და მეორე იყო კულტურის სამინისტრო. ხუთ ფონდს ასე ერქვა და ამიტომ ასე ვიტყვი ვაპატიეთ ახლა ამაზე. დროთა განმავლობაში ყოველ 15-20 წელიწადში ქონდა ამის გაყიდვის, ჩამოწერის უფლება. და მით უმეტეს როცა დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ეს ქონება სრულიად განიავებულია. ერთადერთი სადაც დარჩა 50-იანი წლებიდან მოყოლებული ქართული მხატვრობა, ეს არის საქართველოს ეროვნული გალერეის ფონდი. ეს არის კულტურის სამინისტროს მიერ შეძენილი და ეს არის ერთადერთი ფონდი, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება შეექმნას იმიჯი ქართულ თანამედროვე მხატვრობას.
თანამედროვე მხატვრობის იმიჯი. ამაზე საუბრობდა ხელოვნებაცოდნე ქეთევან კორძახია 5 წლის წინ. და ამაზე საუბრობს ახლა საქართველოს პრეზიდენტიც, რომელმაც ეროვნული გალერეის გახსნის ცერემონიალზე განაცხადა.
მე ამ რამდენიმე დღის წინ შევხვდი მსოფლიოს ერთ-ერთ ლიდერ პოლიტიკოსს და ერთ-ერთი რაც მან მითხრა, ბევრი ველაპარაკეთ, მაგრამ იყო რომ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ ორი წლის განმავლობაში საქართველო, რომელმაც გადაიტანა დამანგრეველი შემოტევა, ქვეყანა, რომელიც ამset უბედურებაში მოხვდა, ასეთ უსკულში ჩავარდა, რომლიდანაც უკან არ ამოდია. ყოველ შემთხვევაში აქამდე პრაქტიკულად არავინ არ ამოსულა მით უმეტეს 2 წელიწადში. ასეთმა ქვეყანამ მოახერხა რადიკალური შემოპურტრიალება, რადიკალური გაუმჯობესება და სულ რაღაც მცირე დროში ისევ სანიმუშოს სწრაფად განვითარება სახელმწიფოდ ქცევა.
ამის მიზეზი კი ქართული კულტურა და ისტორიაო, აღნიშნა პრეზიდენტმა და გაიხსენა რამდენიმე მუზეუმი, ის მუზეუმები, რომლებიც საქართველოში მოკლე დროში გაიხსნა. თუმცა განსაკუთრებული მადლობა მაინც ქართველ ძალოვანებს გადაუხადა. ასე გამოვიდა, რომ არა ძალოვანები, ასეთი გალერეის გახსნა გართულდებოდა.
თითქმის 200 ნამუშევარი ფიროსმანის 10 წლეულების განმავლობაში არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ იყო საცაევში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონდა მუზეუმის გამოსაფენი. და აი ამას რასაც უყურებთ უკან სამ ფიროსმანს, ეს არის ფიროსმანები, რომლებიც ჩვენმა სამართალდაცვამ ორგანოებმა დააბრუნეს მოპარული, მართლა მოპარული წინა წლებში და დაუბრუნეს ქართულ ხალხს. და ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება. როგორც ეს მუზეუმი იყო დამწვარი, ეს იყო სამოქალაქო ომის ერთ-ერთი სხვერპლი. და მისი განახლება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო იმისა, რომ საქართველო აღარასდროს აღარ უნდა დაბრუნდეს არც სამოქალაქო ომის ორომტრიალში, არც რაიმე სახის არეულობებში, რამე სახის სამოქალაქო დაპირისპირებაში, აღარასდროს აღარ უნდა აცდეს თავის ცივილიზაციის, კულტურისა და დემოკრატიის განვითარების ისტორიულ გზას.
ფიროსმანი პრეზიდენტ შემთხვევით არ უხსენებია. ექსპოზიცია, რომლის ხილვაც გალერეაში დღეიდან კიდევ 6 თვე იქნება შესაძლებელი, ყველა იმ ქართველ და არაქართველ მხატვარს აერთიანებს, რომელთაც მეოცე საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნება შექმნეს. ცენტრალური ადგილი ცხადია ფიროსმანს უჭირავს. ექსპოზიციის ერთი დიდი ნაწილი. მეორე მხარეს ლადო გუდიაშვილისა და დავით კაკაბაძის ფერწერაა გამოფენილი. სხვადარბაში სოლიკო ვირსალაძის, ირაკლი გამრეკელის, ელენე ახვლედიანის ნამუშევრები. წარმოდგენილია გიგო გაბაშვილი, კირილეს დანევიჩი, შალვა ქიქოძე, დიმიტრი შევარდნაძის პორტრეტები. უფრო მეტი, სოცრეალიზმიც არის, უჩა ჯაფარიძის ნამუშევრები. ჯერჯერობით გალერეის კონცეფციაზე საუბარს ერიდებიან. Галереяс მხოლოდ ტექნიკური სტაფი ყავს და ხელოვნების ისტორიკოსების, კრიტიკოსების აქტიური ჩართვა ეროვნული გალერეის მუშაობაში უახლოეს ხანში უნდა მოხდეს. თავად ექსპოზიცია, რომელიც 5 ივნისს გაიხსნა, კიდევ 6 თვეს იქნება გახსნილი, თუმცა ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს ნამუშევრები ფონდებიდანაა გამოტანილი და წესი და რიგით ეროვნულმა გალერეამ არა მარტო ქართული მხატვრობის კლასიკოსთა ნამუშევრები, არამედ ცოცხალი კლასიკოსები, ახალგაზრდებიც უნდა გამოფინოს. ასეამ თემს ფლიოში ასეთი ტიპის სამხატრო დარბაზები ცოცხალი სივრცეა, რომელიც მუდმივად იცვლება და არა თუნდაც 6 თვეში ერთხელ. ამაზე საუბრობდა რადიო თავისუფლების ეთერში ცისფერი გალერეის მაშინდელი დირექტორი ქეთევან კორძახია. ახლა გალერეას ახალი ხალხი უხელმძღვანელებს, თუმცა გადაიქცევა თუ არა კულტურული ცხოვრების, ცოცხალი ცხოვრების კერად, ამას მომავალში შევიტყობთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეროვნული გალერეის შემდეგ ახლა ბიბლიოთეკაში გაპატიჟებით, ოღონდ ვირტუალურ ბიბლიოთეკაში. ჩვენი რადიოს ამ ყოველკვირეულ პროგრამაში მისი ავტორი მახას ხარბედია წარმოგვიდგენს კარლო კოლოდის კლასიკური საბავშვო ზღაპრის პინოკიოს თავგადასავლის ახალ გამოცემას.
თითქმის წელიწადნახევარია, რაც რადიო თავისუფლებას და გადაცემა ბიბლიოთეკა მიმყავს და აქამდე საბავშვო წიგნებზე არაფერი მითქვამს. ამას რა თქმა უნდა რამდენიმე მიზეზი აქვს. თუმცა უმთავრესი მაინც ის გახლავთ, რომ საბავშვო გამოცემა ისედაც ადვილად იმკვიდრებს ადგილს თანამედროვე ქართულ ბაზარზე. ამაზე ორი წლის წინაც წერდი და დღესაც გავიმეორებ, რომ გამომცემლობათა უმრავლესობის ძირითადი საქმე ფერადი საბავშვო წიგნებია და ბოლო დროს ყველაზე მეტად სწორედ საყმაწვილო წიგნის მყიდველი აქტიურობს. ჩემნაირი რეცენზენტის დახმარება ნამდვილად ასჭირდება ამ გამოცემებს. იგი ისედაც იყიდება, მით უმეტეს არაზოდ ამისახავს მიზნად საბავშვო წიგნების რეცენზირება, კრიტიკა. არ მიძებნია მათში ხარვეზები და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ეს სფერო არ მაინტერესებს. დღევანდელი ჩემი არჩევანი მხოლოდ ერთმა რამემ განაპირობა. უკვე კლასიკად ქცეულმა ტექსტმა, ამ ტექსტის ახალმა თარგმანმა, ნოდა ლადარიას თარგმანი მართალია ისე ლაღად ვერ იკითხება, როგორც ვისურვებდით, თუმცა თავს მაინც აგვაკითხებს. და შესანიშნავმა ილუსტრაციებმა, რაც თავარია, რომელიც ყველასთვის აღმოჩენად იქცევა, ვისთვისაც წიგნის მხატვრობა განსაკუთრებული დარგია. გამომცემელმა თინა მამულაშვილმა ეს ილუსტრაციები სულ რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინა და მაშინვე გადაწყვიტა კარლო კოლოდის ეს წიგნი სწორედ ამ ილუსტრაციების თანხლებით გამოეცა.
პინოკიოს გამოცემა ქართულად ამ ფორმატში, ანუ განსხვავებული სახით გადაწყვეტეთ დაახლოებით 2 წლის წინ. და რატომ? იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი ილუსტრატორი პირადად მე აღმოვაჩინე ჩემთვის, მართლაც თუ არსებობს 2 თუ 3 წლის წინ მან მიიღო ანდერსენის პრემია. და ბოლონიაში ვიმყოფებოდი საბავშვო წიგნის ბაზრობაზე, სადაც ნახე მისი ილუსტრაციები. სრულიად შოკირებული დავჩი, იმიტომ რომ აქამდე არასდროს მენახა ასეთი ტიპის საბავშვო ილუსტრაცია, თუმცა ძალიან მრავალფეროვანია, მოგეხსენებათ, საზღვარგარეთ გამოცემული საბავშვო წიგნის ილუსტრაციები არაჩვეულებრივი ტექნიკა აქვთ მხატვრებს და ილუსტრატორებს, მაგრამ ამ ილუსტრატორის თავისებურება ისიც არის, რომ აქვს თავისებური იუმორი, აქვს, არის თვითნასწავლი. დავასახელებ მის ახალსაც და გვარსაც, რა თქმა უნდა, ეს არის რობერტო ინოჩენტი.
სხვადასხვა ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები პირველად არა მხატვრის სამშობლოში, იტალიაში, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოსცეს 1998 წელს. მანამდე კი ინოჩენტის ძირითადად კონკიას ილუსტრაციებით იცნობდნენ. იგი ძალზე დიდ დროს ანდომებს ხატვას, ამიტომ 71 წლის თვითნასწავლ შემოქმედს სულ რამდენიმე წიგნი აქვს დასურათებული. მისი მანერა ძალიან დახვეწილია. იგი კარგად სწავლობს რეალიებს და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებს ხატვას. დეტალები წარმოუდგენლად ზუსტია. მისი პორტრეტები უცნაურია და ხანდახან წარსულის ხატრობის კვალსაც ამოიცნობთ მათში. ხშირად იყენებს კინემატოგრაფიულ ეფექტებს. ფერი კი იმდენად დიდრული აქვს, ყველაზე პირქუშ კითხულსაც კი განაცვიფრებს. თინა მამულაშვილმა ჩემთან საუბარში თავისი ბავშვობის დროინდელი შავთეთრი გამოცემას გაიხსენა.
ჩვენს ბავშვობაში პინოკიო პრინციპში იმდენად ცნობილი არ იყო, რამდენადაც ბურატინო. ეს ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ბურატინო იყო ადაპტირებული ალექსეი ტოლსტოის მიერ. ეს მისი ადაპტაცია ეფუძნებოდა ორიგინალურ პინოკიოს ნამდვილაში, მაგრამ თმა ბავშვებმა და შემდეგ საბჭოთა ბავშვებმაც უფრო მეტი იცოდნენ ბურატინოს შესახებ, ანუ პატარა ხის კაცუდას შესახებ, რომელიც გაცოცხლდა და ათასგვარი თავგადასავალი გადახდა თავს. და ფილმებიც ბურატინოს მონაწილეობით იყო და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან პატარა აღარ ვიყავი უკვე, ალბათ თინეიჯერი 13-14 წელს ვიყავი, როდესაც ხელში ჩამოვარდა პინოკიო, აღოთ პინოკიო იყო თარგმნილი. ცალკე გამოცემული. Ну, მივხვდი, რომ ერთი და იგივე ნაწარმოების სხვადასხვა ინტერპრეტაცია იყო და სიმართლე გითხრათ, ძალიან კარგად აღარ მახსოვს თუ რა შეთავაზება დატოვა თარგმანმა, ან რაინიდან იყო ის შესრულებული. მახსოვს, ეს იყო შავთეთრი წიგნი, რბილყდიანი, გამოიცა თუ ალბათ ნაკადულის მიერ. შეიძლება სადმე ვიპოვო კიდეც სახში თუ კარგად მოუძებნი.
ის წიგნი, რომელსაც ცინა გულისხმობს, ალბათ 1965 წელს გამოცემული ლეილა ერაძის მიერ იტალიურიდან თარგმნილი წიგნია, რომელიც ხელახლა 1984 წელს გამოიცა. პირველ გამოცემაში რუსი მხატვრის ილუსტრაციები იყო, მეორეში ქართველის. სულ ბოლოს პინოკიო 2008 წელს გამოვიდა ისევ ქართველი მხატვრის ილუსტრაციებით და ბოლოს 2011 წელს ნოდარ ლადარიას მიერ თარგმნილი ეს წიგნი შესანიშნავი ნახატებით გაფორმებული. ამჯერად თარგმანის ხარისხზე დიდხანს საუბარს არ ვაპირებ. უარესებიც გვინახავს. უბრალოდ ერთ-ორ კოჭლ წინადადებას ამოვიწერ, დანარჩენი კი თავად მშობლებმა გაასწორეთ. მაგალითად, მეხუთე თავში პინოკიოს ახსენდება, რომ მშიერია და შემდეგ კითხულობთ. ციტატა: "კუჩი ერთგვარი წუხილი იგზნო, რომელიც ძალიან ჰგავდა მადის გაღვიძებას. მადა ბავშვებს ძალიან სწრაფად ეზრდებათ. მართლაც სულ რაღაც რამდენიმე წუთში იქცევა ხოლმე შიმშილად. შიმშილი კი მგლურ შიმშილად გარდაიქმნება, რომელიც ისეთი საგრძნობი და მკვრივია, ლამის პურის მსგავსად დანით დაიჭრას." ციტატი დასასრული. მომდენო თავში პინოკიო ისე მშიერია. ამჯერად გარეთაა გამოსული და ვიღაცის სახლზე რეკავს გაბმულ ზარს. მასპინძელი გადმოიხედავს და ბრაზით დაიძახებს. ციტატა: "რა გნებავთ ამ შუაღამისას?" რაზეც პინოკიო პასუხობს: "იქნებ მომანიჭოთ სიამოვნება და ცოტაოდენი პური მიწილადოთ." ციტატი დასასრული. ვერ თქვენთანგანს ალბათ კარგად ახსოვს ეს ციგნი, მახულგონირული, ხანდახან კი სასტიკი, შავი იუმორით გაჯერებული. აქ პინოკიო ჩაკუჩით მიასიკვდილებს ჭრიჭინას, შემდეგ კი თავად ფეხებს დაიწვევს და უფეხოდ დარჩება. რაღაც მომენტში ამ ჭრიჭინას აჩცილის გამოჩდება. ჰამლეტის მამასავით, შემდეგ კი საკმაოდ აქტიურადაც ერთვება მოქმედებაში. ის ეპიზოდის გეხსომებას 4 შავი კურდღელი რომ შემოდის, მხარზე კუბოგადებული. ანდა ის ყოველი ტყუილისას რომ პინოკიოს წვირი ეზრდება და ისეც გეხსომებათ, რომ ძირითადად ტყუილი ორგვარი არსებობს ამ ნაწარმოების მიხედვით. მოკლე ფეხება და გრძელ ცხვირა, და რომ პინოკიოს ტყუილი სწორედ ამ უკანასკნელთა რიცხვს მიეკუთვნება. ჟურნალისტმა კარლო ლორენცინიმ, რომელიც კარლო კოლოდის ფსევდონიმით წერდა ხოლმე ფლორენციულ საბავშვო გაზეთში, ამ ნაწარმოების თხზვა 1891 წელს დაიწყო. უბრალოდ დაავალეს რომ დაიწყო, რადგან ეს იყო შეკვეთა, რომელიც გაგრძელებით უნდა დაბეჭდილიყო. პინოკიოს ავტორს თურმე დალევა უყვარდა. ზედმეტ პორცია ღვინოზე ან გრაპაზე არადროს ამბობდა უარს. მას აზარტული თამაშებიც იზიდავდა და ნაკლებად ფიქრობდა თავისი ნაწერების ცალკე წიგნად გამოცემაზე. ეს მისია თურმე ფლორენციელ გამომცემელს, ვინმე ფელიჩე პაჯის უკისრია და 1893 წელს წიგნი კითხვამდეც მისულა. სულ მალე კი საოცრად პოპულარულიც გამხდარა. დღეს ჩვენ ამ წიგნის რამდენიმე თარგმანი გვაქვს უკვე. ახალი ილუსტრირებული გამოცემა კი, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ, იმედია იმაზე უფრო დიდ კვალს დატოვებს მომულათაობებზე, ვიდრე ჩვენზე დატოვა იმ ძველმა შავთეთრმა გამოცემამ.
მახას ხარფედიემ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში და ამ კულტურულ პროგრამაში ამჯერად წარმოგვიდგინა პინოკიოს თავგადასავლის ახალი გამოცემა. ალბათ განსაკუთრებით დაინტერესდებოდით წიგნის ილუსტრაციებით, რობერტო ინოჩენტის ილუსტრაციებით, რომელსაც ბევრი ითქვა ამ პროგრამაში. ზოგი მათგანი, ზოგი ილუსტრაცია შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ციხილოთ. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ვიმეორებ, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაგზავნებთ ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ვირფასოს მსვენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ეხება. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ჩვენი გადაცემის დასაწყისში გაგახსენებთ ერთ ფუნქციას, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზე მოგვეპოვება. ეს არის განყოფილება სამოქალაქო ჟურნალისტიკა. თქვენი გამოხმაურებები და თქვენი შენიშვნები აქაც შეგიძლიათ დაბეჭდოთ, გამოაქვეყნოთ, მაგრამ რაც მთავარია, შეგიძლიათ ატვირთოთ კიდევაც სხვადასხვა სახის მედიუმი: ფოტო, აუდიო და ვიდეო. საამისოდ განკუთვნილი სპეციალური გვერდი შეგიძლიათ იპოვოთ ჩვენს ვებსაიტზე სამოქალაქო ჟურნალისტიკის რუბრიკით. გასულ კვირაში ახალი ბლოგი გამოაქვეყნა გიორგი მაისურაძემ. მისი სათაური არის „მიშა მაგარია“. ამ ბლოგში საუბარი არის საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ და სოციალურ გარემოზე და ავტორი თავის წილ პასუხისმგებლობას აკისრებს საზოგადოებას. თუმცა არა მხოლოდ მას, ერთ-ერთ მკითხველ აკოს შეერთებული შტატებიდან არაკმაყოფილებს ავტორის პოზიცია და მას ცალმხრივობაში ზდებს ბრალს. ციტატა: და რატომ პირდაპირ ოპოზიციის ქსენოფობიასა და ჰომოფობიაზე არ წერთ და რატომ მიღბავთ ამას საზოგადოებით და სხვა აბსტრაქტული ცნებებით? გაქვს ვიდეო ხურვაშვილი ბურჯანაძის მიტინგზე, გაქვს ბურჯანაძე ხურვაშვილის შემდეგ ამბობს აქ ნამდვილი საქართველო დგასო, გაქვს ჯაიანი, გაქვს მეორე ბურჯანაძე გია და მისი ავადმყოფურად ქსენოფობიური გამოსვლის ტექსტები და ათასობით სხვა წყარო. რატომ არ დაალაგებ ამას და არ დაწერ ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ ორგანიზაციებზე და პიროვნებებზე, ისევე როგორც მიშაზე წერ? აკოს ეთანხმება ანონიმი ავტორი, რომელიც ამბობს, ციტატა: მართლაც, რატომ არავინ აპროტესტებთ მათ საქციელს, აი ორივე მხარეზე რომ დაწერთ თანაბრად, მაშინ გენდობით. და საერთოდ ყველამ კარგად ვიცით იქ რა ხალხი იდგა, კეტებით ხელში, თავს ნუ ისულელებთ. ციტატის დასასრული. სამართლიანობა მოითხოვ სიტყვას, რომ მართალია ამ ბლოგში მიხეილ სააკაშვილი უფრო წავედ არის გაკრიტიკებული, მე ვიტყოდი, მაგრამ გიორგი მაისურაძეს ვერ დავწამებთ ცალმხრივობას. მას სხვა პუბლიკაციებში და სხვა თუნდაც ჩვენ ბლოგებში არაერთხელ ყავს გაკრიტიკებული სწორედ აი იმისათვის, რაზეც იყო აქ საუბარი, ქსენოფობიის, ჰომოფობიისა თუ მსგავსი ფობიებისათვის ოპოზიციაც. ჩემი გაგებით, მაისურაძე აკრიტიკებს საერთოდ საქართველოს საზოგადოებას და იმ ძალებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან არსებული ვითარებისათვის, შესაბამისად ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები არაერთხელ ყოფილა კრიტიკის საგანი, როცა საქმე ეხება ასეთ პირად სფეროს, როგორიც არის დღიურები, შესაბამისად ბევრია ხოლმე აზ და სხვადასხვაობა. გასულ კვირაშიც მთლად არ უღალატიათ ასეთი მრავალგვაროვანი დამოკიდებულებისთვის მკითხველებს და მსმენელებს, თუმცა აშკარად დადებითი ემოციები ჭარბობდა ნესტან ცეცხლაძის დღიურები მაგ მხედველობაში. ნესტან ცეცხლაძე, ჟურნალისტი, რომელიც 26 მაისის მოვლენების ეპიცენტრში იმყოფებოდა და სწორედ ამ მოვლენებს აღწერს, იგი უკვე რამდენიმე დღის შემდეგ იხსენებს ამ მოვლენების მოგონების ფონზე ვითარდება ეს ერთი კვირა, რომელიც მან აგვიწერა. დათო გაბუნია თბილისიდან წერს: ძალიან დავიბენი და არ ვიცი რა ვთქვა, ან რამ დამაბნია, ან რა უნდა ვთქვა, ცოტა მრცხვენია პათეტიკის, მაგრამ მადლობა შენ და ნედგაზეც. ციტატის დასასრული. ნესტან ცეცხლზე ნეტგაზეთის რედაქტორი გახლავთ. ეთუნა თბილისიდან: ერთ-ერთი საუკეთესო დღიურია თავისუფლების დღიურებს შორის. თამთა მელაშვილი: აქამდე არასოდეს მჯეროდა ამ დღიურების, დიდი მადლობა ნესტან ასეთი გულწრფელობისთვის. ციტატის დასასრული. იყო რამდენიმე უარყოფითი გამოხმაურება, მაგალითად სიზმარა, იმასაც კი ედავება ამ დღიურების ავტორს, რომ სწორი არის არა პულიცერის პრემია, არამედ პილიცერის პრემია. მე მგონი უკვე ამაში ჩანს მიკერძოებულობა, მითუმეტეს რომ პულიცერია და არა პილიცერი, სულ ტყუილად ედავება იგი ამ ჩვენი გადაცემის სტუმარს. გასულ კვირაში თბილისში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ცნობილი ქართველი მეცნიერის, პროფესორ ტრიფონ რუხაძის წიგნის პრეზენტაცია. წიგნის სათაური გახლავთ: ძველი ქართული თეატრი და დრამატურგია. ეს წიგნი ადრე უკვე იყო ერთხელ გამოცემული, ახლა მისი ხელახალი გამოცემა განხორციელდა. ჩვენ ეს მოვლენა ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში გავაშუქეთ და არაერთმა კომენტატორმა მოგუმართა თხოვნით და შეკითხვით, თუ სად შეიძლება შეიძინონ ეს წიგნი. მაგალითად ნესტანი წერს: პარნასის ქსელში არ არ არსებობსო. ნესტანის კომენტარს გამოეხმაურა ნინო რუხაძე, ბატონი ტრიფონის ქალიშვილი და იგი წერს: შემეხმიანეთ პროფესიული თვალსაზრისით, ვისაც ჭირდება ეს წიგნი, გადმოგცემთ ნინო რუხაძე. და აქვე არის მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართი: ნინიკო ქვეშკასმული ხაზი რუხაძე yahoo.com. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება _ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემის ბოლოს ჯერი ისევ ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენ დროდრო ვაკეთებთ ხოლმე თემატურ მუსიკალურ ჩარტებს, ლაპარაკობთ იმ სიმღერებზე, რომლებიც ამა თუ იმ მოვლენას თუ რა ვიცი რამეს უხდება. უბრალოდ ადრე ვაკეთებდით ხოლმე, ასე ხშირად, ბოლო დროს ნაკლებად, იმიტომ რომ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. დღეს განვიხილოთ მოდი ერთი სიმღერა, რომელიც თემატურად მგონია, რომ ახლოს არის დღევანდელ ვითარებასთან, იმის მიუხედავად, რომ შორეულ 1967 წელსაა ჩაწერილი. 68 წელს გამოვიდა, მაგრამ ჩაიწერა 67-ში. ეს არის ოტის რედინგის Sitting on the Dock in a Bay. ყურეში ნაპირთან ჯდომისას, ასე შეიძლება ვთარგმნოთ. ფლად ზუსტი თარგმანი არ არის, მაგრამ ნუ როგორც იტყვიან, წავა. აი ეს სიმღერა.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time.
ოტის რედინგი იყო სოულის მამა ერთ-ერთი. ძალიან ემოციური სიმღერა იყო და ძლიერი ხმა ჰქონდა. ხო იცით როგორ სოულზე ალაპარაკი ნაღდზე. იმასე კი არა გზაბნეული ქალები რომ კივიან ხოლმე უგულო ბიტების ფონზე. 26 წლის იყო ოტის რედინგი ეს სიმღერა რომ ჩაწერა და მე სამ დღეში მოკვდა კიდევაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა რომ ოსიც ის და მისი ბენდის წევრები ისხდნენ. და მე გახდა ეს სიმღერა ამერიკის მუსიკალურ ისტორიაში პირველი სიმღერა რომელიც ჩარტების სათავეში მოექცა მომღერლის უკვე სიკვდილის შემდეგ. ხოდა თუ ტექსტ თვალყურს არ მიადევნებ, ან მარტო მისამღერს მოусმენ და რამდენიმე სიტყვას გაიგებ, დაგრჩება შთაბეჭდილება, რომ უდარდელი სიმღერაა. აი ვზივარ ნაპირთან და არაფერს არ ვაკეთებ, ტალღებს უყურებო მღერის, მაგრამ სულ რო არ გესმოდეს ინგლისური, ხმას თუ მიადევნებ ყურს, მიხვდები, რომ უდარდელობა აქ საერთოდ არ ეგზნობა. თითქოს ღიღინებს ოტის რედინგი, მაგრამ გაბზარული ხმა აქვს, ცოტა გაბრაზებული, დაძაბული მღერის. იმიტომ რომ ეს არის გაბრაზებული, იმედგაცრუებული სიმღერა. აი ნახეთ რა.
I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
ტექსტი ასეთია: ჩემი სახლი დავტოვე ჯორჯიაში, ჩამოვედი სან-ფრანცისკოში, მაინდამაინც არ ვიცოდი რისთვის მეცხოვრა და ეხლაც ვერ გავიგეო. როგორც ჩანს, არც არაფერი შეიცვლება, 10 სხვადასხვა კაცი სხვადასხვა რამეს მეუბნება, როგორ უნდა მოიქცე და ვერ გავიგე, ამიტომ ვინც ვარ ის დავრჩები, აქ ვიჯდები ნაპირთან და დროს გავიყვან და ტალღებს უყურებ მღერის. რაზე აუცილებლია ოტის რედინგის გული? ბევრ რამეზე შეიძლება, ხო ეგრე, შეიძლება შეყვარებულმა მიატოვა, ან რა ვიცი, ექიმა არ მიხედა კარგად, რას გავგებ ხო მომღერლებს, მით უმეტეს რომ ინსტრუქცია სიმღერას არ მოყვება, რომ რაზეა და როგორ უნდა გაიგო. ვისაც როგორ უნდა ხოლმე ისე იგებს. მაგრამ თუ დროსაც გავითვალისწინებთ, რომ ეს არის 1967 წელი, კარგად დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რაც აწუხებს მომღერალს. რომ სიყვარულის და მშვიდობის ის დაპირებები, რაც 60-იან წლების მოძრაობას მოყვებოდა, აუსრულებელი დარჩა, რომ 10,000-ობით ადამიანი, ვინც სან-ფრანცისკოში ჩადიოდა თმაში ყვავილებ დამაგრებული, საბოლოო ჯამში ვერც ვერაფერს ვერ შეცვლიდა და ვერც შეცვალეს. რომ the answer is blowing in the wind კი არა, არც არაფერი blowing in the wind. ამ ბოლოს არ თარგმნი, მოდი თუ არ გაიგეთ გამოტოვეთ. ხო და ზის ოტის რეიტინგი ტალღებს უყურებს და უსტვენს. მე მგონი ყველა შეგვიძლია თავი მსგავს მდგომარეობაში წარმოვიდგინოთ თუნდაც დღეს. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
დასრულდა ნიკო ნერკაძის ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა დროა დათემშვიდობოთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ თილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე გალხის ხშირეებზე თბილისში FM 7 და 4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ბედნიერად. თბილისში ხამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.